gitleyer adatlı radyeti. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29 apreli, heptenin 6 günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında heptenin 5. günündeki görközcülere layıklıkta en köp okulan havarların başını Türkmen rejiminin tankıyçısının ecesini haz ziyaratına koyu vermediler. Yeni de DNA atılan, çap edilen havar çekke. Polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğu payitahtan son sevitlerde hem uluğların kara çarçıvalarına erdiyar. Tozonlu yıl Aşkavadi kaytadan örttü. Blinken, Meredif filan kovsuzluk, iktisadi hizmettaşlık meselelerini maslahatlaştı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Wall Street Journal, Abasa'nın 5. flotunun serkerdesi Aşkavat'ta gepleşik geçirt diyen atlen çap edilen havarımız bu kepte en köp o kolonların 5'liğine girdi. Heptenin zeminin leyarsını, Türkmenistan'ın su deskalarını, Hususanna Qırmançı vatan Qaraqum kanarını onlar çayırlap edilmedik iyidev. Çıkarılmadık çıktacı öz neticelerini görkodiyanı mengdiya. Yerli sinçilerini hünermenlerin ülleriyen düyüplü aladalarına qaramazdan Türkmen hakimiyetleri kanalın ve beylaki su deskalarının yağdayı varada aydilyanları. Çıkkayan havarları ne tasdikladı ne de retetti. Bir kanalın oyununa olan son hadise vavatında hem şeyle olli. Emma satelit suratları yurdun mümkün olluğuça berk yaşırmak isteyen su dayatçılığını açıp görkodiyanı mengdiya. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyan.
Satelit suratları Qaraqum kanalına su coşmasının gerimini görkodiyar. Türkmenistan'a kış aylarına olan adattan daşarı soğuk havanın iziyani Qaraqum kanalına emele gelen buzluklar erap kanalın suyu, kinarları bövüsü ve çölü tarap ağdı. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşri'nin telcerin satelit suratları kanaldaki su coşmasının gerimini görkodiyar. Kanaldaki suvun yağdayının suratlarda Kronologiyası Azatlık Radyosu'nun havarçılarının döngokçuluğun iziyani yanvar-fevral aylarına Qaraqum kanalının tövrüğünü dören başağaylık varadak havarlarını tasdikleyar. Neşri'nin telcerin satelit suratlarının Qaraqum kanalının anıq haysi sevitten geçiyen bölüğünü düşürülünlüğünü takiklama kıyın yönü kinarı bövüten su coşmasının gerimini hem de bunun iziyani kinarda kurulun su bentlerini olin açacağını görmek oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 19. yanvardan başlap döngokçuluğun iyidiyani Amideriyada ve Qaraqum kanalını buğdukların emele gelmegi bilen yurdun gün ortu günü nöğür sevitlerini Maru ve Levapolayatlarına su coşmalarına karşı güçlendirilen hüşkarlık yağdayı varada haber verip başladılar. Satelit arkalı 17. yanvarda düşürülen suratlarda kanalın uğruna emele gelen buğdukları parça parça buğd üyüşmeklerini görmek oluyar. Buğduklar kanalın hanasının evriliyen bölüğüne yetmeni buğd üyüşmeklerini emele getiriptir. Suratlarda görünüşünün bir neçe kilometre çen uzap gidiyen buğdukları görmek oluyar. 20. yanvarda düşürülen suratlarda Qaraqumun akımının uğruna emele gelen buğduklar eyyem erabdir ve kanalın kenarı bövütülüp su çölü tarap akıp başlaptır. Hava malumatları neşirin çaklamalarını göre kanaldaki suvun derecesinin götürülmeyi bilen bir hatırdı. Kinarın bövütülen bölüğündeki yerin reliefinin ayrıtınlıkları, meselen onun pes bulmağı hem suğun ağmağına yol açan bulmağı mümkün. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kinarın bövütülen bölüğünde su bendinin kuruluşuna girişilenliğini görmek oluyar. Sonun 3 gün son 25. yanvarda düşürülen suratlarda bendinin kuruluşunun depkinin güçlenenliğini görmek oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 23. yanvarda Qaraqum kanalının Marvulayetinin Zahmet Tayhan Birleşiğine değişliğini içki uabısının geçeyen bölüğünün bölüğünü emele gelen buğdukların erimeği neticesini kanaldaki suvun coşup onun kovrak kocalığın mal yataklarının su coşmalarının ziyan çekenliğini haber verdiler. Yanvarın son 10 günlüğünün azattığın yerli haberçileri Amideriyanın ve Qaraqum kanalının uğruna su coşmalarına karşı hüşkarlık yağdayının güçlendirilendiğini, ekskavatorların ve beylik ağır teknikaların galiberside iş gücünün deryaların kenarlarının köpçülüklüğün çekilenliğini, suvun coşma kopuna karşı kenarları berkitmek işlerinin güýçlendirilýändigini ýyldyna habar berdiler. Satellit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda benniň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary böwüsen bölegi heniden beklenmendir. Kanalyň suwy çöle tarap akmagy dowam etdiripdir. Kenary böwüsen suw 10 gün töwereg wagtyň dowamyny çöle tarap akyp çölüň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen tada su akabasını emele getiripdir. Yanvarın ahirini ve fevralın ilkinci heptesinde Prezident Serdar Berdi Muhammedov Mara velayetine 50 yılına 4 gedik sapar etdi. Devlet televizyonu Qaraqum kanalına suun kenarı böğütmeyi varada xabar vermedi. Satellit arkalı 11. fevralda düşürülen suratlarda su bendinin kuruluşunun tamamlanandygyny, agyn suwun öňüniň beklenendigini görmek bolýar. Meteo jurnaly gura Qaraqum kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içinde 35 kilometre çenli barıp yetipdir. Qaraqum kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr töwereg suwunyň çöle süňenligi çak edilýär. Adatdygyň habarçylary 23 ýanwarda sowuk kowanyň ýedýany Amderiýanyň ugruny emele bilen buzluklaryň hem eräp Amderiýa gorawxanasynyň gawaklyga bolan çäklerini ödünçin alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkez Aziýa sewtine şolsany Türkmenistany adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewtlerini howanyň temperaturasy -25-27 gradus üçinli pisa gaçtı. Munun iyiyan yurdun su akavalarına ve deryalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistan'ın devlet medyası Amı Derya'da ve Qaraqum kanalına suun kenarları böğüsmegi varada xabar vermedi.
Heptanın zeminin liyarsınız. İndiki sökotumu Türkmenistan'ın eskerlerin ve onların enatılarının yüzeyiz olayan talançılıkları arasında. Häzir ýurtda raýatlary çağırış boýunça harby gullugy almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Adatça bolşy ýaly bir harby gullukda para mövsüminiň hem başlananlygyny aňladýar. Habarçylarymyz enatalaryň şu günler esker ogullaryny wagtyndan öň gulluktan boşatmaga çalyşýanlyklaryny gurrun berenliklerini aýdýarlar. Elbette, munun üçin eskerlerin enatalary müňlerçe manat mesörüne para bermeli bolýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak ve gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Enatalar şuňlar esker oğullaryny gulluktan ýer boşatmaga çalyşýandyklaryna, munun üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktika okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanawa şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradıldı. Olorun 35 tanısı şu mevsimde harvı kulluğu tamamlayan eskerlerdir. Bu okuğu torundan son 7. mayda eskerleri harvı kulluktan boşaltmak çaresi tapkırlayın esasda amala aşırılıp başlanır deyip Sevit'teki haberçimiz aittı. Onun tasdiklamağına göre hazır oğullarını 7. mayda kulluktan boşaltılacak eskerlerin sanığına koşmak isleyen enataların ağzından 10 tanısı beylikli vilayetlerden Balkanava'da geldi. Ahallı Marlı ve Livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esker oğullarını kulluktan bir yarım ya da iki ay yer boşaltmağa çalışıyorlar. Olar bunun için adından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarına diyarlar.
Paranın 5 bin manatını ofiserlere vermeli. Yine 6-7 bin manatı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğinbaşı ayakkabı ve yol kireyi için tölemeli. Cemi 11-12 bin manat çıktac etmeli. Eğer bu pulu vermesen onda eskerin kulluğu başlayan güne dolu hataplanıp ol 2 yılı dolandan sonra yani iyon ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmelidigini anladılar.
Deyip Marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını kulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşini bilen düşündürüyerler. Kata kulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper etiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar deyip Levaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, dedavşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan Balkan öň ençemige de kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar harby birikmesindäki Yowuz Dedavşyna sebäpli çaýrşy boýunça harby gulluk borcuny ýerine getirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galyp berse-de ýurtda eskerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklar barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Geçen ýyl harby gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýy berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň birnäçesi harby ofitserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini abatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda we harby borçluluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajybdygyny aýtdy. Döwlet medeniýeti harby gullukçylara degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň ugrularyny, olaryň jekme-jekligini aýdyňlaşdyrmady. Döwlet başdutany çağırşy boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakyndaky permana 15 martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırşy boýunça harby gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gullugy çağırşdan boşatmak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistandaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňki ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowlanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy seredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan, kynçylyklardan alada bilirdi. Emma ýurtdaky ýaşuly adamlaryň tom saýlaryny 7 utdy durmuş we ysy howa bilen bagly görýän kynçylyklary türkmen medeniýetinde de hökümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin azatlığı veren hatınına aydırmağına göre, Halk Maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow'un 20 aprelde täze saylanan deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yaşulların kaviri hasta lapı keçolli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatynda aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul soragatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny, türkmen rukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarından hem öňe geçenligini goşadyrnak üçin bellänler hem bolly. Şeýle de, synçylar Türkmenistanyň Demirgal Koreýadan hem ozdurup Häri häzir etsenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tassyklamadyk ýurt bolup galanyny bilýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň önünde sözlän sözüni dinlen ýerli jurnalist Gurbanguly Berdimuhammed hun eden çykyşyndan soňra täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem dinlenýär. Sonundan beri ýaşaýyş, durmuş şertleriniň goglaşmagyny, şol bir iktisadi kynçylyklaryň, iýsizligiň, paraxorlygyň we korrupsiýanyň dogam edýänini bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýlek synçylar şol sanly ýaşyl siýasatçy, Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan ozalky diplomat Nurmuhammed Hanam hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary ýolbaşçylar derejesini edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowlatlaryň 5% hem amaly aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar beýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepleri aýdýardy. Halk maslahatynyň başlygy bolandan soňam şol bir gep aýdýar diýip yerli jurnalist Berdimuhammed hun şol bir sözleri ýat tutup boş wadalary gaýtalap ýörmegini ýaşyl adamlaryň gaty geň galýanlygyny belläýär.
1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwründäki garany has ösmegini, durmuş goraglylygynyň hususan çağalaryň, eneleriň we gartaşan adamlaryň saglyk öpsünçüliginiň has goglanmagyna umyt baglanýy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuwaýty öwürmek wadasyny berip iş ýüzünde Sağlık edaralarına göyverilen çıktıcıları kemeltmeğin, lukmanların ve şefaat uyalarının iş oranlarını azaltmağın aladasını etdi. Şol dövürde sağlık minister olan ve kuş tümeğini getirecek kuşların yurdu gelmeğine yol verilmeyecektiğini vaada veren Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, sağlık tezkalarını ve encamlarını milyardtaşı dolar devlet seriştelerini karşılamak bilen bir hatarda COVID-19 pandemiyasından ön Türkmenistan'dan daşary ýurtlara gidýän saglyk syýahatçylarynyň iň köpelen döwrüniň prezidenti boldy diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň özlerine el ýeterli bolan statistiki maglumatlara salgylanyp ýazmaklaryna görä Türkmenistan'da adam ömrüniň uzaklygy ýurt garaşsylygy alynan bäri resmi maglumatlara görä 69 ýaş bolmagyna galýar we bu üçin bolanyň hem ömür dowamlylygynyň uzalmagy üçin hakykatda iş ýüzünde hiç bir netijeli işiň edilmeýändigini ýa-da edilýän işlerden garaşlaýan netijeniň alınmayanlığını anladiyar. Havarçimiz Türkmenistan erkeklerin ayarları garanını adi yaşayanlığını belliyar ve onun söhbetteş olan bir yaşılsının pükürüçe erkeklerin öz ayarlarının adi yaşamağının iyir yok olmağının sebebi durmuştaki hinçilikler ve erkek adamın gerdenine düşen ağır yük gülen bağlı. Maşgaladan eme problemi olsa erkek şol problemanı sözcök olup alad ediyar. Nerini çit ediyar. Nerv adam sağlığını ulu ziyan yetiriyar deyip alattığın havarçısının söhbetteş aytti. Yine Türkmenistan'a durmuş yaşayış kıyınçılıklarının erkeklere garanlı ayağlı adamların sağlığını hazken ziyan yetiriyanlığını, yurttaki siyasi iktisadi kıyınçılıkların sosyal meselelerin ozolu ayarları ve Qyzlary agyr ruhu we fiziki zarwuryanyny aýdýanlaram bar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan 2 ýaşaýjy goňşy ýurt bilen deňeşdirilenine newit gaz baýlygynyň we beýlek mümkinçiliklerini has köpdügini, ýylatynyň ençemesi azlygyna garamazdan Türkmenistanyň ömür dowamlylygynyň Özbekistanyňka garany pessini we munyň sebäbini özbek häkimetleriniň öz ýylatynyň saglyk ýagdaýy, iş şertleri barada türkmen häkimetlerine garany gowy alat etmegi bilen düşündürdi. Anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýyjylaryň köpüsiniň pikiriçe Türkmenistanyň adamlaryň ady ýaşamagynyň sebäpleri bir näçe faktora bagly bolup, olaryň birinjisi ýylaty edilýän saglyk hyzmatlarynyň derejesiniň pes bolmagy bilen bagly. Türkmenistan ilkinji nöwetde medisina has pes derejede, ýaşly adamlara gowy we dolu derejede medisina hyzmatlary edilmeýär diýip habarçy bilen adının aydılmadlığı şeritine gürlüşün yaşul aytti. Eğer yaşulu neyasağı hastahana varsa ona yaş neyasağı qaranı xas adins verliyar. Yaşıcık yaşını yaşaptır deyip lukmanlar yaşulu xassa soğuk sala seyrediyarlar deyip radyonun söhbettöş aytti.
Türkmenistanlı adamların gov ve uzak yaşap bilmeliliğinin ikinci faktori söhbettöşlerimizin köpüsünün pikirçe maskaladaki şeritler ve medeniyetlilerin vağlı. Köp maskalada yaşulu adamlara Garran enelere, atalara, bavalara ve mamalara az üns verliyar. Eger de maskala ulu olsa, maskala dağ çağaların problemaları yetik olup, maskala vasiyinin kartasan en atasında kən eli yetmeyer deyip, sökottöşlerimizin biri, bir yağdayın köplens maskalanın ulluğuna ya kiçiliğine hem bağlı olayanlığına etdi. Emma Beylekur sökottöşümüz Türkmen maskalasında umuman adam garrap başlasa, onu berliyen ünsün has adalyanlığını öne sürdü. O pahirler pensiya pullar bilen gün veriyerler. Çağaları gov seyretmeye. Bir gövünü yuk olan kartın adamları yokuş deviyer deyip radyanın sökvette saytti. Türkmen sanlı asırların, kartasan adamların yağdayını kıyınlaştırıyan yine bir faktör olsa iktisadi kıyınçılıklarla nağılıp adatlığın havarçıları aydıya. Sağlık ağızdan neyliye. Yaşı bir çene varan adamların sağlığını, yani ağzını seyretmeyi verek deyip sevdiklerin yerine kavarçımız etraflarda ve ova yerlerine yaşayan yaşlı adamların maskarası kurplu olması kovun aharlanıp özünü seyredip bilmeyenliğini bir yağdayın oların 80-90 yaşa yetmeğinin önünü alyanlığını belledi. Türkmen sanlı yaşayan ilatın sani, çağların arasındaki ölüm derecesi, enelerin yaş üstünden ölmeği ve ömrün ortosolukluğu, bir vakit ölümü sebep olayan yağdaylar vardı, karası bağırlığı geçirmek ya da ıhtıvarlayıp olacak resmi mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol vakitte yurttaki hova şartlarının yaramallaşmağı, hovanın önkü yıllara kararına hem kızmağı ve tottodonluğunların köpölmeği 50-60 yaşına yetip yetmeyen sağlık meseleleri bilen yüzveyiz olayan adamları katı alıda koyar deyip havarçılar aydıya. Tom saylarına dine yaşlılar değil. Yaşlılar hem soğuducu uğrarların hizmetine meyatas olaya. Yönü mesele dine soğuducu edinmekte hem değerleyip yaşlıcılar Tomus'u toğun peteliyanlığını ve bir yağdayın katı adam ölümüne hem sebep olayanlığını havar veriyarlar. Azatlığın havarçısı Türkmenistan'ı İyun. İyul ve Ağust aylarını ölüyen adamların sahanının beyle kaylarıyla deneştirilerini hasken olayanlığına ediyor. Bu aylar has ısı oluyor. Kartasan üstesine sağlık meselesi olan adamlar kondisyonerin aşağından çıkman yatmalı. Ama tok peselse ya kesilse soğuducu işlemeyer deyip havarça etti. Onun tasdiklamına göre yaşlı adamların köpüsü kan vasıtası yokorlanıp insulttan ölüyor. Süyücü keselinden kösönüyen hemken. Ama köp adam vaktinde lukmanları yüz tutmuyor. Bunun bir sebebi bir taraftan milli yaydancanlık olsa ikinci taraftan sağlık kılmatlarının bakası bilen bağlı. Zerur sağlık kılmatlarını almak için köp pul gerek. Dermanlar kımmat. Bir kurs becerge almak için ağzından 2000 manat haraca çıkarmalı. 1000 manat pensiyan iyice işçilerine yetsinmeye oları hastakana çıktacılarını dermanlara verecek mi? Özünden bolun çağırların hem sana seyretmeyer deyip havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan pensiyoner bir yağdayın adamları ey bollu yaşacağımı yaşadım. Ölsem de öydül öynleyen netice getirenliğini gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın yaşlı adamların yağdayı varadaki söhbeti, Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasetçisi, Türkmen yaşlısı Nur Muhammed Hanaf bilen söhbettöşlük esasını devam ettiriyoruz. Nur Muhammed ağa, siz Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarını, yaşlı adamların sağlığını seyrettirmek mümkünçülüğünü, şeyle de Türkiye'deki yaşayış durmuş şartlarını ve yaşlıların yağdaylarını, sol sahanda Avrupa'daki yaşlıların yağdaylarını, onların özünü ve sağlığını seyrettirmek mümkünçülüklerini kovuleyen adam hükmünü aysanız, şu beylik yurtlarıyla deneştirilerini Türkmenistan'daki yağdaylar ne akili? Bu arada size mağlumatta mı? Den duşlarınızı bile havarlaşıyorsunuz mu?
Ovo yoksun. O mesele bu arada havarım var. Havarlaşıyorsam mumi ölmem gördüm. Türkmenistan'ın yağdayına milyen, Türkiye'deki yaşlılığın yağdayına milyen. Hazırım ha 20 yıllap Avrupa'da yaşapıyor. Diyor da yaşlılara, pensiyonerlere ne hil seyredileni, ne hil işaretlerinin bağırdığını biliyor. Onun için bu soru o cevap veriyorlar.
Elbette Avrupa'da akın ırklarıyla Türkmenistan'ın akın ırkları hem dürülürlü. Yönü Avrupa'da pensiyonerlerin ortası pensiyası ne hili?
Европада бір айда еже үшшегіне, яңқи жай меселесіне, электрик суына, шызатлан хеметін жемлеп, минимум нәрсе керектігіне қасап чықарыптырлар. Нашол 850 евро. Мен Австрияны айтыян, 52 дөвлет, тер дөвлетті өз қасау бар.
Дөвлет.
Европан дейже көлян. Шоң үшін 850 евро. Шо 850 евро яшы үшшегдейіні бір адам болса, Şoňa gorlanma diýeli, ýaşar diýeli ýagdaý döretýär.
Indi sağlyk ýagdaýyna seretdirmek nähili?
Ola durmuşyny, mugtuny, durmuşyny. Ýa-ki operasiýasy bolsun, özüm her dubl operasiýalar. Men özüm näşe Ýewropada ýaşap, 3 operasiýa geçirdim. Şolun bahasyny ýyl geçenine strahowaniýadan habar elýärdi, näsize şunça çykdy diýdi. Germanyň dogtoru gelipdi diýenin ýedilen operasiýalaryň şolar Hesaplak görýän bolýan, sen yıllık aylyňa meseleni okşama.
Doğru. Şimdi Türkmenistan'daki yağdaylara geçsek, eğer sizin yağdayınız ile dengeştirilene ya da Türkiye'deki yağdayı ile dengeştirilene Türkmenistan'daki yaşlıların, pensiye yaşına yeten adamların yağdayı nehili. Özünü seyrettirmekten uman yaşayış meselesinde onun yağdayları nehili.
Yani yoksan başta aydık geçtim, Avrupa'da bakalarım ilk köşük, yönü berdi aylıklarım ilk köşük. Türkmenistan'a ilk köşük bakalarım doğru, Avrupa'nın bakalarından tez imit meselesi. Ne gerek kalanına yöne umumu kevurdatlar katı pesim değil. Şonu için yöne aylık günlüğün alsak, pensiyen alıp görsek. Bir adama bir ayda neyse gereğini hesap çıkarsan, pensiyesi şona yetmiyor. Yardını da yeten o. Onu hesap edip gördüler oğlanlarım, yankı yurdun içindeki yaşayanlarım. Bizim var tanış işlemimiz var, şalonu özür hesap çıkarıp iyi verdiler. Şo yeten o, şon yardını da. Şonu için pensiyedeki yaşayan adamlar, dine öz pensiyesi bilen yaşayan olsa, öz yankı çağları ya da onların aşları kömü etmeyen olsa. Şol adamlar dine çayvilin çörek bilen geçiremeli özürmüşünü. O da neyme, yaşın bir derece yeten son, oldunga çörek çayın yetmeye sağlığını saklama için. Onun vitaminler gerek, her türlü türlü imitler gerek. O da aktar görmeyen adamlar ömrü uzağa çekmiyor. Şunun için o yerde umumu alık göründe adamlar iyi aradan çıkıyor. Edil gerek imitini, umumu durmuş yağdayını o seyredilmese adamların şu ağır yağdaya gelip ahırı ölümünü oturuyor. Bir topar yağışlar maşalatına da seyredilmeyen yok. Benim için için iyisizlik, kazanç, yaman tek derecede. Şunun için öz maşalatına da seyredilmeyen son arılarına da kendilerini unsurbilen yoklar. Şu meselelerin hepsini göz önüne tutun da Türkmenistan'ın yağışlarını, pensiyedeki yaşayan adamlar Kati Ağrıya'da dediği bor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa Golay'da Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı teğe sayılanan deputatların önüne çıkış edip yine de Türkmenistan'daki kazanılan üstünlükleri ya da kazanılanlığı aydılayan üstünlükleri şöngülen birlikte ömrün devamlılığına ulu baka verdi bundan hem yaşırların bir toparı katı neyiyle oldu deyip yerli jurnalist bir de hat yazıptır. Sizin fikriniz ise şu Halk Maslahatı'na katnaşan yaşırlar ya da orta yaş adamlar, yağışlar, bir yağışların yağdayını bilmeyeler mi?
Yok, şun ol, yankı halk masalarda katnaşıyan yağışlar olur, yürüse sayılanıp belliniye. Şu yağışlar, umumu Türkmenistan'ın yağdayını katıgı biliyorlar. Ağır yağdaya biliyorlar. Ölmem şu Türkmenistan'ı işleyen doğrumda da halk masalarına katnaştım. Tüngül çoğul bir kağın bizi halk masalarına geçirilene çağırılıyordu. Oları da katnaştım. Şuna katnaşıyan yağışları mı gördüm? Olan hemisi sesini çıkarın Neme deyseler, leppey diye elini alır ya, gülalı olup deyselerim, hova, hakikaten hem şeyle diye, yani umumi yağdayı biliyorlar, bilip anırsına zeytiyorlar. Yönü, halk masalada katnaşıyanın bir topora kesin çıkarsa, ertesi şu halk masalada katnaşılmayacağını gözü yetti. Şu halk masalada katnaşıyan için, şunu özleri katı şahat olup, özleri var ulu derece yetenini hasap etti deyseğim yanlış olmaz. Şundan değinmeyecek olmam kesin çıkarın oklar. Yani umumu halk masalada katnaşmayanların sesini çıkarmayanın sebebi, ay yurt para açılı olsa olya, çayla çöreğimiz olsa olya, karın ökülmese, oruç olmasa olya deyip şey deyip umuyanlarım az el. Gevr yaşlılar sesini çıkaracak olsa kaytap çoları yaşlılar sesini çıkarma, yurt para açılı olsa olya deyip şey deyip yaşlılarım taklayarlar. Son için Türkmenistan'ın yaşlılarının yağdığı hiç vaktan düzelmiyor şu içine gitti. Esasen yaşlıların özü buna kesin sesini çıkarmanı oturuyorlar. Kayta sesini çıkaracaklara sesini çıkarma diyorlar. Çoğun için yaşından ağır yavgaylarına üyüzler. Bu ne kadar?
Bir Türkmenistan'ın Türkiye'deki Israel'daki önkü ilçisi Kedir Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanah'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele oyunca size nâhili fikir karayışları var. Bir de yadın telefon edin. Nur Muhammed ağa, sökvetteşliğe katnaşıp beren kurduğunuz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.